Objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii pereraadios kui ka meie portaalis. Mina olen saatejuht ja toimetaja Markus Järvi ja olen kutsunud mikrofoni juurde emeriitprofessori Ülo Vooglaidi. Tere tulemast!
Tere päevast!
Vestame olulisel teemal, mis meie ühiskonnas on jäänud tähelepanuta ning millel oleme keskendunud ühes Objektiivi portaali viimastest juhtkirjadest, nagu ka saates Fookuses. Teemaks on vastutus. Seda puhku arutleme seda siin Objektiivi raadiosaates. Ülo Vooglaid, mida vastutus kõige üldisemalt tähendab?
Vastutus on fundamentaalne nähtus ühiskondlikus regulatsioonis ja igal regulatsioonitasandil, olgu isiksuslikul tasandil, olgu perekonnas, kogukonnas, ühiskonnas. Ja võib ikka öelda päris kindlalt kohe, et kui vastutus ei toimi, siis väljavaateid edukas olla ja omadega rahuldavad toime tulla ei ole. Siis on allakäik on paratamatu. Aga nüüd, ega see kuigi lihtne ei ole see mõiste avada. Ja muidugi, ma arvan, et ega me ei hakka ju siin praegu ka nüüd niiku koolis õpetama, vaid näitame, kuidas me sellest selle üle mõtleme ja kuidas igaüks võib ise selgusele jõuda. Kõigepealt teeme mõned eristused. Kõigepealt peab eristama vastutust ja vastutustunnet, kohustust ja kohusetunnet. Need on kõik neli täiesti erinevat asja. Ja vaatame, kuidas nad kujunevad ja siis milles nad seisnevad ja kuidas nad toimivad. Kohustused ja vastutus mõlemad kaasnevad sünniga, kaasnevad perekonnaseisuga, kaasnevad ametikohaga, kaasnevad kodakondsusega, mingi staatusega mingites suhtlemisvaldkondades, tegevusvaldkondades. Aga kohuse tunne kujuneb läbi kasvatuse ja pisiksest peale juba, kus inimene saab selgeks, et tal on mingid kohustused, kas või see, et pesta käed ilusti puhtaks ja panna oma riided kenasti ja hoida puhtust ja panna asjad korda jälle ja mingid kohustused teiste inimeste ees ja nii edasi. Nüüd tasapisi kohustused suurenevad ja inimese töökus sellega seoses ja nii edasi. Ja et see, ka see töökus ei kõne niimoodi mingisugus juba täis ikka jõudnud inimesel järsku ootamatult tekib. Ei ole. See on ka väiksest peale kujunud kasvatuse tulemus. Aga kui see võimalus puudub, siis kokkuvõttes lõpuks ei olegi. Ei töökust, ei visakust, ei austust, ei tähelepanelikust ega kõiki need teise asju. Nii siis kohuse tunne kujuneb läbi kasvatuse. Aga vastutustunne kujuneb läbi otsustamise. Ja kui me tahame, et inimesed vastutaksid, siis me peame aru saama, et see vastutus igal pool kaasneb, aga vastutustunne, mille kohaselt ta tegutseb, kujuneb ja kujuneb läbi otsustamise. Nii et tegelikult, kui me tahaksime, et inimesed vastutustundlikult käituksid, siis taandub kogu see mõte sellesse, kuidas inimesed saaksid ja peaksid, suudaksid, julgeksid otsustada. Ja mitte ükskõik, missuguseid otsuseid teha, vaid saaksid aru, et nad peavad pingutama kõigest jõust selleks, et teha häid otsuseid. Et vaja ju ei ole otsuseid, vaja on kõike seda, mis kaasneb otsustamisega. Vaat ja nüüd, mis siis kaasneb? No selge, et otsustamisega kaasneb otsus, mida hakkad hiljem täitma ja mille kohaselt tegutsema. Aga, ja nüüd tuleb see väga tähtis detail, otsustamisega kaasneb inimese vastutustunne ja aktiivsus. Need kaks asja kujunuvad koos. Ja kui inimesele ei ole vastutustunnet ja aktiivsust, kui ühiskonnas on see täitsa noh, tavaline, et passiivsus, hoolimatus, ükskõiksus, no siis on täitsa lõpp ka. Perekonnas, kogukonnas, töö juures igal pool. See, et vastutustunne ei kujune läbi käskude ja keeldude ja igasugust karistuste ja noh, keegi innustab, kirjutab ega, ja võib teha küll, aga vastutustunne ja aktiivsus kujunevad läbi otsustamise. Ja võtta, see on fundamentaalne teadmine. No, kui inimene satub ükskõik missuguse no, mingisuguse skeemiga kuskile sellisele ametikohale, kus oleks tarvis ju teha otsuseid, aga selleks, et teha häid otsuseid, pead olema ju siis haritud natuke. Siis peab aru saama, milles nüüd see jutt käib. Peab tundma nende sõnade tähendust, mida kasutatakse arutlustes. Siis peab orienteeruma ohtudes, võimalustes, piirangutes, lähemas ja kaugemas. Siis peab suutma näha lähemat ja kaugemat minevikku, näha teisi, näha lähemat ja kaugemat tulevikku, näha tegureid, millest sõltub edu saavutamine. Ja noh, ei saa ju näiteks ka muuta rahvastikuprotsesse. Peab teadma, millest sõltuvad rahvastikuprotsessid. Ja neid ju tegureid mõjutama. Otsuseid tuleb teha nende tegurite kohta. Ja kui me seda teeme küllalt süsteemselt ja järjekindlalt ja visalt, siis hakkab muutuma see, mille muutumist meil oleks tarvis esile kutsuda. Ja nii on igas elu valdkonnas. Ma teen praegu ühe näite, aga need näiteid, noh, kui vaja, siis võib tuua kümnete viisi. Ja vaata, siin ongi nüüd see mõiste on fundamentaalne ühiskondlikus regulatsioonis. Ja nüüd ma lõpetan selle arutuse sellega, et õigused, kohustused ja vastutus peavad igal juhul ja alati käima koos. See on nagu pikkus laius kõrgus. Ja kui üks nendest kolmest puudub, no siis on kõik puudu ju, siis pole teistel ka tähendust üldse. Ja meil on üsna tavaline see, et inimesed tahaksid nagu õigusi juurde, kohustusi vähemaks, aga vastutust ei taha üldse. Ja selles ja nüüd lõpuks, kui me vaatame kõrvalt seda kõike, siis vastutus on muidugi printsiip, vastutamise printsiip. Ja see on nüüd läbiv printsiip igas eluvaldkonnas, igas regulatsiooni tasandil, igas suhtlemise seoses. Aga nüüd teiseks ta on ka kriteerium. Kui me midagi tahame innata mingit organisatsiooni või mingit institutsiooni, me võime vaadata, kuidas seal toimib vastutus. Kas inimesed tegelikult vastutavad selle eest, mida nad teevad, aga ka selle eest, mis nad jätavad tegemata, ehkki peaksid tegema. See ei ole vähem tähtis. Vastutama peab mitte ainult selle eest, mis me teeme, vaid ka selle eest, mida ei tee, ehkki peaksid tegema. See on sinu kohustus teha, aga sa ei tee, järelikult vastutad ju. Ja vaata, aga nüüd selgubki, et kui süvenema hakata, siis on tarvis vaadata, aga tänu millele on võimalik otsustamises osaleda. Kui eeldusi ei ole, võid ju tahta küll, võib käskida ka ja nii edasi ja kõik, aga sa ei suuda ju. Üldse ei saa aru, millest jutt käib. Mis sellega kaasneb, mis juhtub. Kui ettevalmistust ei ole ei haritud ega informeeritud, kogemusest rääkimata, aga just nimelt kogemusega kaasneb ette nägemise ja äratundmise võime. Kui ette ei näe ja ära ei tunne, siis ei tohi ju otsustada. Sul ei ole moraalset õigust otsustada, kui sa ei saa aru, mis sinu tegevusega kaasneb.
Samas on selge, et riigi juhtimises leiab aset pidevalt kogu aeg otsustusprotsess ja riigi juhid sellega pidevalt tegelevad. Ja te ütlesite, et otsustamisega käib kaasas vastutustunne ja aktiivsus. No võiks öelda, et on väga aktiivseid otsustajaid, kes isegi ütleme nii, et tunnevad nagu vastutust oma asjade üle. Näiteks mõni võib mõelda, et aktiivne Rail Balticu läbisurumine Eesti vabariigis on Eestile igati hea, kasulik, suurepärane ja ongi selline suurepärane projekt, mis tuleb läbi suruda. Tegime otsused ära, otsused on tehtud, aktiivselt edendame neid otsuseid, aga samas seda vastutustunnet jääb ikkagi sellest otsustusprotsessist hoolimata väheseks. Kuidas seda seletada?
No see on nüüd tüüpiline juhtum. Neid juhtumid on olnud Eestis ja paljudes teisteski maades ju ridamisi. No, ma mäletan väga hästi, kuidas üritati ju maha sahkerdada Narva elektrijaamad. Ja Laari valitsus seda kõigest väest surus ja ikkagi gigantsete pingutustega siiski õnnestus see ära hoida. Vastutada ei taha tänase päevane mitte keegi selle eest, ehkki Mati Int on seda väga selgelt riigi reetmise katseks nimetanud. Rail Baltic on samasugune. Ja see on, ma arvan, et ei ole mingit liialdamist, kui öelda, et see on katse riigi reetmiseks. Ta oma rahva ja riigi reetmise katse. See on, ma ei nüüd arvan, et asja tuleb nimetada tõesti oma nimedega. Ja mitte umbisikuliselt, vaid ikkagi väga selgelt ütled, kes seda teeb ja kes võetakse selle eest varem või hiljem vastutusele. Noh, kõige mõningatel puhkudel pannakse sel puhul kinni, enamikul juhtudel lastakse lahti. Aga ühte kahest tegelikult on tõesti tarvis teha. Mitte niimoodi, et teed mingi lolluse ja siis näiteks ministrina ja siis võtad poliitilise vastutuse, lähed riigi kokku, mis on veel tähtsam juu kui mingisugune ametnik. Tähendab, see pole mitte mingisugune vastutuse võtmine. Vastutuse võtmine tähendab seda, et sind lastakse tegelema valdkonnaga, kus sa enam ei saa üldse kahjustada. Ei riiki, ei rahvast, ei kedagi teisi eriti mitte. Ja ei loodustega kultuuri. Mulle näib, et kui ikka moraal ei toimi, siis vastutus võime ja vastutus valmidus ei kujune. Ja inimesed, ma olen kuulnud niisugust ütlemist ka, et küsid, kas sul häbi ei ole? Vaata, mis sa teed. Tõesti häbi ei ole. Ja vastus, on küll, aga ma ei tunne. No, naermise kohta. Aga selles üks labases naljas on tegelikult suur tõde. Sest et inimene ei usu, et ta põhimõtteliselt vastutab igal juhul. Mitte selles ei ole asi, et ehk õnnestub siin kuidagi valetada ja peita ja varjata ja susserdada kuidagi nii, et ehk ei märgata, ehk ei julgeta öelda, ehk unustatakse ära, ehk siis igadus aegub või midagi muud. Ükskord tuleb personaalselt ja isiklikult ikkagi ju vastutada nende sigaduste eest, mis sa oled siin ilmas korda saatnud. Ja võtta selles on asi.
Absoluutselt, see on vastutuse moraalne, igavikuline ja ma ütleks isegi ontoloogiline printsiip, et vastutada tuleb kõige kõrgeima ees, Jumala ees ja selle instantsi ees tuleb anda isiklikku vastutust. Selle instantsi eest ei ole pääsu, ei ole ühtegi tegu, mis seal kirjas ei oleks. Et minul tundub ka, et kui me räägime riiklikul tasandil või ühiskondlikul tasandil vastutamises, siis kui puudub see dimensioon, siis tegelikku vastutust lihtsalt ei olegi, et inimesed, kes ei usu Jumalasse, ei saa, ütleme niimoodi, lõplikul finaalsel tasandil vastutada, sellepärast, et nad põhimõtteliselt ikkagi eeldavad seda, et võib-olla saab kuidagi nagu ära niferdada ennast nende ühiskondlike tagajärgede otsuste ja kõikide muu pahameele eest, nagu te rääkisite siin.
Ja kui me nüüd tuleme selle otsustusprotsessi juurde, siis võiksime ükshaaval üle vaadata, millistel eeldustel inimene saab otsustamises osaleda. Mõnikord ei ole asi selles, et inimene tahaks teha halvasti ja on hoolimatu ja ükskõikne ja nii edasi. Tahaks küll, aga lihtsalt ei oska. Lihtsalt ei saa aru, kuidas oleks mõistlik toimida, millistel eeldustel oleks põhimõtteliselt võimalik. Vaatame kiiresti korraks üle. Ühest küljest on vaja olla selles küsimuses küllalt haritud. Jutte ei ole sellest, et teie haridus on kõrgem. Mis see tähendab? Mis alal? Toompeal ei loe see, kui sa oled bioloogias või geoloogias või mingis, noh, ma ei tea, mis loogias veel, agronoomias haritud. Vaja on olla haritud selles küsimuses, mida praegu arutatakse. See tähendab, et tunda selles valdkonnas valitsevad olukorda, olusid ja situatsiooni, selle tegureid, neid protsessi, mis kulgevad ja praegus seisundid, tähendab nii dünaamikas kui staatikas, saada aru, millest nad sõltuvad. Ja siis vaatad, mis on reguleeritud rahuldavalt ja mis on ebarahuldavalt või hoopis reguleerimata. Ja siis saab osaleda õigusloomes mingi uue mingi normi loomises. Aga kui sa seda üldse ei tea, üldse ei orienteeru, näiteks ühiskond ei tea, inimest ei tunne, regulatsioonimehanisme ei tunne, siis ei saa väita, et ma olen otsustamiseks küllalt haritud. Nii siis haritus. Teiseks informeeritus, kuidas seis praegu on. Informeeritud selles küsimuses, keskkonnas, tegurites, aktuaalsetes ohtudes ja võimalustes. Nii siis informeeritud olek. Ja kolmandaks kogemus. Kogemusega kaasneb ette nägemise äratundmise võime. Kogemus ei ole sugugi vähem tähtis kui haritus ja informeeritus. Need, aga kui nüüd jälle kokku võtta, siis väärtuseks ei ole üks, teine või kolmas. Väärtuseks on nende ühtsus, nende vastastikune toime. Ja nad toimivad koos. Kui mõni üks nendest kolmest puudub, siis pole teistel mõtet. Ja vaata, see on nüüd see raske koht. Ja nüüd teisest küljest on vaja õigusi, kohustusi ja vastutust. Inimesed peavad olema otsustamises osalemiseks nii administratiivne kui ka moraalne õigus. Mitte lihtsalt õiguseks, vaid kindlasti tuleb see vahe sisse teha, et administratiivses mõttes on ka Toompeal igal ühel õigus vajutada mingit nuppu. Aga saalis või neid, kelle töökoht on saalis. Aga kui mitte midagi ei taipa sellest, millest jutt käib ja mis sellega või teise õigusnormiga kaasneb, millist on need selle regulatsioonimehanismid, toimemehanismid ja toimemehanismide toimed, kui sellest üldse aru ei saa, siis ei ole moraalset õigust üldse nuppe puudutada. Aga nüüd kohustustega samamoodi on formaalsed kohustused ja moraalsed kohustused. Moraalne kohustus on näiteks teha endale asjad selgeks, enne kui sa kuskil lähed tegelema. Ja moraalne kohustus on ka vältida niisugusele ametikohale sattumist, kus sa tegelikult ei taipa ju midagi. See on häbi tegu kandideerida kuskil või lubada ennast valida või sättida, kui sa tegelikult ei ole võimeline selles ju orienteeruma, ammugi mitte siis otsuseid tegema ja vastutama otsuste täitmise eest.
No ma arvan, et nende kriteeriumite järgi, mida te siin asja lugesite, on suurem osa Eesti poliitikast häbi tegu.
No võtta, aga no, tähendab üks asi on seda nüüd aru saada, miks see on tekinud ja praegu siin 100. aastapäeva künnisel me peame aru saama, mis on meil hästi ja mis on meil kehvasti. Jätkata võib seda, mis on hästi, aga seda, mis on kehvasti, tuleb muuta. Aga vaata, ma tahan rõhutada veel seda, et vaata, seda muuta ei saa. Ei ole võimalik. Võimalik on muuta selle põhjuseid, aga need tuleb ilusti avastada, sõnastada, avalikustada ja see vaad sellega me praegu tegema.
Aga mis on ikkagi selle põhjuseks, et inimene omamata igasugust haritust, informeeritust, kogemust antud valdkonnas jalutab peenikest viled pidades käed taskus erakonna kontorisse ja ütleb, et palun väga, siin on minu nii-öelda parteipilet ja pange mind üleriiklikus nimekirjas, näiteks 5. kohale IRL-i nimekirjas. Palun, ma tahan hakata Eestis otsustama. Ja noh, eks ma siis vastutan ka aika natukene, kui antakse. Mis selle põhjused on? Miks niimoodi käitutakse?
No see on kõigepealt see, et inimesel puudub see häbi tunne, eks ole. Et üldse pole sellest asja kujunenud, et lihtsalt ei saa aru. Teeb, mis tuleb ja noh, teab, et teised ka ei vastuta, mis mina peaks vastutama. Häbi ei tunne. siis ei saa. Ja ta kujutab ette, et vastutama ei pea. Ja kujutab ette, et noh, teised on samasugused, mis siis kõik siin tegutseme niimoodi vasta üksteisele varjuks ja katteks olles. Ja väites, et teised teevad veel halvemini. Aga muidugi põhjuseks on ka see, et puudub sotsiaalne kontroll. Puuduvad need mehanismid, millega elanikkond saaks liistule võtta neid, kes häbitult käituvad. Ja see tõttu väide, et kõrgema võimukandjaks on rahvas, praegu veel ei ole toimi, see ei toimi. Ja selle tagajärjel ongi tekinud põhjendamatu autoriteedistruktuur. Aga kui hakata vaatama, miks see siis paha on, miks me selle pärast peaksime mures olema, siis läbi sajandite, läbi aegade on väga ühte moodi käitunud kõik need, kes on sattunud ükskõik kuidas põhjendamatult mingile ametikohale. Nad hakkavad kõigepealt salastama oma isikut, kes nad ise on, mida nad teevad, mis neil välja tuleb. Kui õnnestub kõike salastada, siis lasevad nad asjatundjad ümberringi lahti, võtavad omasugused asemele ja kõik ümberringi kollapseerub tasapisi, käib alla. Ja need jutud, eks ole, et kõik on õudselt edukad eesistujad ja see pole kellegi jutud üldse. Neid võib ajada juhul, kui pole vaja vastutada sende sõnade eest. Ja kontrollida pole võimalik ja tuntakse ennast väljas pole igasugust ohtu. Siis on võimalik. Aga muidu, kui oleks sotsiaalne kontroll, mida inimesed teostavad üksteise suhtes, kui moraal ei toimi, siis tõtelda, see ongi see põhjus. Kui moraal ei toimi, siis võib neid ütku ajada. Siis võib olla ükskõik, kui noh, hoolimatu. Mis siis? Ajada mingit jutte? No ja mis siis? Siis võib teadmiste asemel esitada arvamusi? No ja mis siis? Siin ongi põhjus. Need ei ole väga keerukad, aga need on tegelikult.
No, kui me oleme rääkinud sellest asjatundmatusest, mis valitseb amet kondades ja nendes inimestes, kes nii-öelda otsuseid langetavad, aga kellel puudub igasugused eeldused nende otsuste tegemiseks, nii haritus, informeeritus kui ka kogemus, siis te olete ka mitmel pool maininud just nimelt seda ekspertide kultust, et tänapäeval on sõna ekspert või silt, ekspert, mis teatavas mõttes lunastab kogu selle harituse, informeerituse ja kogemuse puudumise. Kui kellegil on selline silt laua peal, siis võib ta ajada ükskõik millist juttu ja enam-vähem paljud jaatavad ja plaksutavad käsi.
See on natuke delikaatne teema või delikaatsust eeldav teema. Raske on ju öelda kellegi kohta, et ta ei ole ekspert. Aga kutsutakse siia sinna saadetesse ka ju ekspertina arvamust avaldama. Ja näiteks Eesti Televisioonis foorumi saates ekspertid. Ja. Aga tegelikult on olemas mitmed meetodid ekspertide leidmiseks. See on Delfi meetod laialt kasutusel kogu maailmas. Ja see teadmine on Eesti sama olemas, nii et tegelikult ekspertide leidmine põhimõtteliselt võimalik on ja sageli ongi nii, et pole kuskilt mõjalt võtta, kui ainult ekspertid sobivadki otstarbekat lahendust leidma ja ka igasugust otsust analüüsima. Aga vaja oleks mõelda selle peale, et kõik inimesed, kes näiteks ka kõrgkoolis ja ülikoolis õpivad, ju varem või hiljem peavad hakkama tegema otsuseid. Aga erialasest ettevalmistusest, mida ülikoolis võimaldatakse, ei piisa selleks, et otsuseid teha. Ta on asjatundlik mingil erialal. Aga otsustamiseks on tarvis tunda inimesi, kes neid otsuseid täitma hakkavad. Peab tundma neid tegurid, mis, või kõike seda, mis kaasneb otsustamisega ja otsuse täitmisega. Ja see tähendab, et lisaks erialasele ettevalmistusele peab igal kodanikul olema ka ametialane ettevalmistus, tähendab juhtimiseks, haldamiseks, sidustamiseks, eesmärgistatud tegevuseks tänu erialasele ettevalmistusele. Ja võt, ja nüüd see koht on nõrk koht. See on meie edade juba tuntud edade ja veel kujunevate edade üks peamisi põhjuseid. Ülikoolis toimuv ettevalmistus ei ole kooskõlas vajadustega. Ja see tõttu see sama otsustamise jutt ja vastutustunde kujunemise asi ja kõik see on üsna ähmane. Ja kaine mõistuse varal, inimesed ju kuidagi moodi saavad hakkama iga asjaga. Kui vaja, siis jooksevad ja kui vaja, siis istuvad ja räägivad ja hajavad mingit juttu suust välja. See kõik saavad ju midagi teha. Aga kui vastutama ei pea selle eest, mis välja tuleb, miks peaks olema asjatundlik? Miks peaks olema ametialane ettevalmistus ja ka kutsealane ettevalmistus lisaks sellele erialasele? Aga siis veel amet või see loomealane, kaitsealane, elualane. Inimestel on vaja ju oma kodu ja perekond rajada, lapsed kasvatada ja lisaks erialane on ju rida teisi asju ka, et tekiks haritlane ja haritlane saab otsustamises osaleda ja ka kui vaja siis eksperdina tegutseda, aga siis peab täpselt teadma seda valdkonda, milles sa oled asjatundlik ja milles ei ole ja seda, milles sa ei orienteeru. Pead julgema välja öelda, siis pead ütlema, et seda ma tean, aga seda ma ei tea ja selle kohta ma ei saa arvamust avaldada. Aga lisaks spetsialistidele on ühiskonnas vaja generaliste, neid, kes orienteeruvad tervikutes ja suudavad kaasata suurt hulka spetsialiste, et tekiks tervikvaade, sest see niisugune ühe mingisuguse nurga nägemine ei võimalda vastutada selle eest, mis niimoodi nähtud pildi põhjal otsustatakse.
Objektiiv.
Üks, mille taha üritatakse oma harituse, informeerituse ja teadmiste puudumist varjata, on selline üldine, bürokraatlik ja mitte midagi tähendav jutt. Riigiasutused on meisterlikult tootnud sellist juttu, millel ei ole mitte mingisugust tähendust, mis lihtsalt räägib mingisugustest üldistest printsiipidest. Hiljuti on Maarja Vaino Postimehes kirjutanud sellest kui udujutust, mis valitseb igal pool. Ja selle udujutu peamiseks näiteks tõi ta Rail Balticu protsessi, kus mitte ühtegi argumenti ei kommenteeritud, miks see Rail Baltic ikkagi peab tulema. Ja väga asjatundlikele argumentidele vastati lihtsalt mingisuguste uduste argumentidega Eesti ühendamisest Euroopaga ja nii edasi, mis saavad naerma. Aga see retoorika tasand on üks, millega siis üritatakse esiteks oma täielikku teadmatust varjutada ja varjata ja teiseks siis oma vastutust kuidagi nagu ära pühkida ja põõsesse ise hüpata.
Ja see oli suurepärane artikkel, aga väga sisuka loo umb isikulisest ja umbmäärasest asjaajamisest kirjutas ka Mihkel Mutt iluti. Aga vaat selle Rail Balticu niisugused argumentid on silmapäistvalt kenasti käsitletud Tallinna televisiooni saates Mõtleme taas. See on viimane saade nüüd, seal iga üks, kellel sisuline huvi on ja ei ole veel märganud, siis võiks seda teha, siis saab pildide päris hästi selgeks. Ja päris mõtlema panema on ka see, et igasugustes põhimäärustes ja ka ametijuhendites ja on ju kirjutatud, teeb seda teiste kolmad, et ja kui ei tee, mis siis teeb. Vaja ei ole ju teha, vaja on saavutada. Vaja on luua süsteem, mis võimaldaks saavutada mitte ainult hetke tulemuse, vaid sellise, mis jääb püsima, mis jääb eelduseks järgmistele protsessidele, tähendab edasi ja tagasi sidestused tagamine ja see on see meisterlikkus, mis võimaldab tegelikult saavutada iseregulatsiooni ja juhtida seda, mis iseregulatiivselt ei toimi. See professionaalsus, see eksperdiks olek eeldab süsteemi tundmist, mitte mingi teguri tundmist.
Üks vastutamatuse ilminguid, mis on ilmnenud siin Eestis just tulles nüüd Eesti 100. juubelile, on presidendi tooli erinevad arvamused ja väljaütlemised, et president on näidanud ennast sellise, kuidas öelda, Eesti rahva peamise lõhestajana, et alustas ta kohe suure sellise aplombiga, et ta soovib olla Eesti rahva suur ühendaja ja siis kuu peale seda ütles, et aga tema kirikusse ei tule, see tekitas suure lõhe inimeste seas, siis on siin tekitatud lõhesid erakondlikul tasandil ja lubatud ja äsitatud ekreet mitte valima, loomulikult kogu see hümni mängimise ja mängimatuse saaga ning lisaks veel nüüd Eesti 100 juubeliüritus, kus mida lavastab väidetavalt siis mingisuguse teatava filmiga No 99, et siin see nüüd hea näide minu arvata sellest, et kuidas käiakse välja mingisugused otsused, kuidas käiakse välja mingisugused ideed ja põhimõtteliselt terve rahvas on pandud kaklema edukamalt kui kunagi varem. Et 100. juubelile tulles oleme me nagu igaüks põhimõtteliselt hambuni relvastatud ja mõned on hambuni solvunud. Et sellises olukorras Eesti praegu oma 100. juubelit veedab ja küsida selles küsimuses, et kus siin on vastutus, kus siin on ühe peamise Eesti institutsiooni vastutus, see oleks igati kohane, ma arvan.
Ja näited on siin rohkem kui küll.
Ja.
Mul on raske uskuda, et Kadriorg teeb seda kõike täitsa teadlikult ja meelega. Aga ma arvan, et nad ikkagi, nagu see Tšerno Mõrdin omal ajal ütles, et tahtsime aina paremini, aga välja tuli nagu alati, eks ole. Ja lihtsalt ei saa aru, mis nende tegevuse tagajärg on. Ja ei ole võimelised ette nägema. Ja see tähendab ikkagi, et sotsiaalne problemaatika käib üle jõu ja võib olla ka teenitakse mitte rahvast, vaid midagi muud. See on ka muidugi võib olla. Aga ma olen võibolla kergemeelne natuke, aga ma siiski usun, et nad ka Kadriorg tahaks õppida ja toimida paremini, aga see on võimalik juhul, kui intellektuaalne potentsiaal natuke suureneks. Presidendil mingit nõukogu, teadusnõukogu ei ole erinevalt eelmistest ja seegi on mingi näitaja. Nii, aga ma tahaks tulla nüüd korraks veel tagasi otsustamise eelduste juurde. Meil jäi üks või mitte üks, vaid üsna mitu väga tähtsad asja veel puudutamata. Otsustamine on võimalik ainult valikusituatsioonis. See on nüüd väga tähtsis asi. Kui inimene ei tunne ennast valikusituatsioonis, vaid tunneb ennast näiteks sundsituatsioonis või absurdisituatsioonis, siis otsustamine ei ole võimalik. Ma natuke paari sõnaga lahti need kaks asja. Valikusituatsioonis saab inimene tunda ennast siis, kui ta tunneb, ta usub, et ta on küllalt vaba, et käituda, otsustada seal olgas oma parim ära tundmise järgi. Mitte nii, et keegi käskis ja vaad, nüüd pead tegema nii ja siis ja sellest ja nõnda moodi, vaid otsustad ise ja oled küllalt vaba, see tähendab, keegi ei hakka sind ahistama siin ega mujal, nüüd ega hiljem, ega sinu lähedasi ja nii edasi. sellepärast, et sa oma isiksusena, oma kodaniku tundega käitud oma parima äratundmise järgi. See on esimene punkt. Teine asi. Valikusituatsioon saab tekkida juhul, kui on vähemalt kaks enam vähem võrdset võimalust. Ühel on üks, ühed plussid, teisel on teised plussid, aga ühel on miinused, teisel miinused, võib-olla kolmandas, neljas variant, kõigil oma plussid ja miinused. Aga alles siis hakkab inimene mõtlema. Kui on üks variant, no siis pole nüüd midagi mõtelda. Või kui sa mitte midagi ei taipa sellest asjast ja alternatiividena käsitada ei saa, siis ei ole võimalik otsustamises osaleda. Siis pead hakkama uurima, mõtlema, vaatama, õppima, aga ükskõik mis moodi. Asja endale selgeks tegema, siis võid. Ja nõuda, et inimesed osaleksid otsustamises valdkonnas, kus nad tegelikult ei ole võimelised selleks. See on sigaduse vorm. Nii ei tohi teha. See on amoraalne tegu, sellise nõude esitamine. Aga nüüd edasi kolmas nõue. Kolmas on, eeldus on see, et peab olema võimalus lisada alternatiive. Võib olla küll seal kaks või kolm või neli, eks ole võimalust, aga sobivat nende hulgas ei pruugi alati olla. Järelikult peab olema võimalus lisada teatud puhkudel kaasarutud ennast, kui persoonidest juttan. Ja neljandaks peab aru saama, kui tähtis see küsimus on. Kui see on tühine pisike asi, eks on, no siis ei ole midagi. Üks inimene hakkab ju teab, mis mõtlema ja uurima ja analüüsima, eks ole, ja modelleerima. Aga kui on tõesti väga tähtis asi, siis tuleb seda kõike teha. Siis tuleb väga mõtlema hakkad, siis ei tohi uisapäisa käituda. Ja inimene peab tunnetama südamega tundma seda, et see on vastutus rikas. Järelikult ei tohi mööda minnes ja kusub vasaku jalaga kuidagi moodi. Nii siis valikusituatsioon. Absurdi situatsioonis leiab inimene siis, kui talle tundub, et rahuldavat lahendust nagu nii ei ole, pole olemaski. Pole mõtet pingutada, nii kui nii ei ole. Kui ta usub, et kõik on läinud, trumm on läinud, pulkadel pole mingit mõtet enam. Ja vaata, kui inimene on absurdi situatsioonis, siis veel hullem kui sundsituatsioonis. Kui enese tapud ja need kõik ju sooritas absurdi situatsioonis sattunud inimeste poolt. Ja meeletu käitumine. Nii siis me peame kandma hoolt, kui me tahame, et inimesed osaleksid otsustamises, et nad tunneksid ennast reaalselt, mitte mängult, vaid reaalselt valikusituatsioonis. Siin on nüüd see konks. Ja muidugi mõista, otsustamises saab osaleda, kui sul on eesmärk. Kui sa saad midagi saavutada selle otsusega, mitte lihtsalt, et teeme otsuse, vaid otsus on vahend, mitte eesmärk ise. Otsus on vahend mingite tulemuste saavutamiseks. Aga eesmärgi taga on tavaliselt sihid. Sihil tuleb olla kogu aeg, eesmärgid tuleb saavutada mingiks ajaks. Aga eesmärgidel ja sihtidel on mõte, juhul kui on ka vahend sihil püsimiseks ja eesmärgide saavutamiseks. Vaate, nüüd tekis tervik. Nüüd selle terviku varal, kes nüüd seda ka raadio kuula, eks ole, kui ta omale võtab ilusti valge paperi ette, modelleerib korraks ära, mida ta käsitab, mida oleks tarvis selleks teada, milles osas peaks olema küllalt haritud, et seoste süsteemi tabada, missugused kogemused peaksid olema ja õigused, kohustused, vastutus, sihid, eesmärgid, vahendid ja valikusituatsioon. Ja siis saab otsustamises osaleda, vastasel juhul ei saa, vastasel juhul on see fiktsioon, otsustusmäng, millega kaasneb võõrdumine ja võõrandumine. Ja kui need asjad tekivad, siis on see väga, väga halb. Ükskõik, kus kohal riigis, mingis asutuses, perekonnas, kogukonnas, ükskõik, kus võõrdumise ja võõrandumise tekitamine. See on ohtlik ja vastik ja igas mõttes halb. Ega seda saab vältida sellega, et me tõeselt, ehedalt, ausalt, õiglaselt tajama asju. Ja sel juhul on meil õnn elada oma kodumaal.
Mul on tunne, et väga paljud Eesti inimesed tunnevad end olevat just nimelt absurdi situatsioonis, vaadates riiklikku struktuuri või vaadates seda, kuidas näiteks riigikogus asju aetakse. Vähemalt need, kes natukenegi teavad, kuidas seal asju aetakse, et teiste sõnadega trumm on läinud, järele on jäänud ainult pulgad, ehk siis selline reaalne iseseisvus, Eesti reaalne sõltumatus on läinud, järele on jäänud sõltumatuse teatavad atribuudid või mingisugused välised institutsioonid, nagu Riigikogu ja presidendi amet ja kõik muu. Ja sellises situatsioonis tekibki absurdi tunnetus, tähendab, mida me teeme seal, miks me seal oleme, mida me otsustame. Ja selle tulemusena, nagu te ka mainisite, võõrdub poliitik poliitikast endast, võõrdub poliitik otsuse tegemisest, võõrdub poliitik sellest reaalsest, nii-öelda poliitiku vastutusest ja riik on võõrandunud temast kuhugi kaugustesse kellegi teise omaks, kellegi teise nii-öelda mängumaaks. Tema on trummipulk ilma trummideta.
No võt, selles olukorras oleks vaja nüüd keskenduda põhjustele ja leida meetmete süsteem nende põhjuste kõrvaldamiseks, mis on niisuguse olukorda viinud. Ja ma ei kahtle üldse, et Eestis on selleks vajalik intellektuaalne potentsiaal olemas ja Eesti rahvas on suuteline ja tahab raskustest hoolimata oma kodumad hoida ja teeb selleks kõik vajaliku ja võimaliku. Seda saab mingi aja takistada. Mingi aja natuke saab valetada mingi aja paljudele. Ei ole võimalik valetada kõigile kogu aeg. Ja ma usun, et kui nüüd ka aastapäeva künnisel ja siin inimesed süvenevad ja leiavad, mida võib hoida ja teevad endast sõltuva selleks, et hoida kas või neid, kõigepealt neid pulkigi ja see järel ikkagi mõelda välja, kuidas taastada trumm.
Kas ja kuidas te näete üldse rahva vastutust oma maast või kodaniku vastutust oma maast? Kuidas see välja kujuneb? Noh, loomulikult samade üldprintsiipide alusel, aga kas meil on seda piisavalt Eestis?
No jah, ega seda ei saa tekitada. Saab tekitada selle kujunemiseks vajalikud eeldused. Ja täpsemini öeldas, mitte mõni eeldus, vaid eelduste süsteem. Ei ole mõtet rääkida, kui keegi ei kuula. Ei ole mõtet kirjutada esseesid, kui diskussioon on lakanud, kui vastu ei kirjuta, kui mõtted ei avalda. Need, kellele on tekst suunatud. Kui me tahame, et rahvas kõrgema võimukandjana tegelikult rajaks ja hoiaks oma riiki, siis on rahvaharidussüsteem vaja taastada. Kui me tahame, et rahvas osaleks otsustamises, siis on tarviks selleks reaalsed võimalused luua. Sest vastutustunne ja aktiivsus kujunevad läbi otsustamise ja mitte mingisuguseid teisi teid tegelikult ei ole. See on ammu teada. Ja siin alternatiivi ka ei ole. Ja muidugi ongi nüüd küsimus sellest, kuidas moodi rahvas oma seda võrandamatut jõudu rakendab. Ja see tähendab, et rahvas peab ise olema küllalt konkreetne ja nõudlik. Kui ta on hoolimata ükskõikne purjus või niisama laaberdab ja lahutab meelt nii-öelda selle asemel, et kodanikuna käituda, no siis saavad niisugused hullused jätkuda. Vastasel juhul ei saa. Ja ma usun, et ka sündivus ja üldse väljaränne ja kõik need protsessid on selles samas punktis inni. Siin on, et kõik teised tegurid on tühised nende peamiste kõrval.
Kui me räägime vastutusest, siis milles see vastutus reaalselt seisnema peaks? Ütleme nii, et riigi võimu juures tulevad inimesed, kes suruvad läbi näiteks Rail Balticu projekti. või Laar ja tema valitsus, kes tahavad müüa maha Narva elektrijaamad. Et milles reaalselt riigivõimu juures tehtud sigaduste eest vastutamine peaks seisnema?
Noh, see ongi see, kui nüüd meenutada natuke kaugemasse minevikus see sama Narva elektrijaama, siis ju president Rüütli initsiatiivil ja otsesel osalesel rahvas ju vägagi ühines selle vastu ja koguti allkirjad ja lõpuks läks protest läks nii suureks, et seda enam ei olnud võimalik kannatada ja tõtta viis ju ka ikkagi kardinaalsete muutuste Toompeal. Kui ikkagi jäärapäisus jätkub, ega mis rahval muud üle jääb, siis tuleb selg sirgu ajada. Ongi kõik, ega siin räägitakse mingi aja, aga kui selgub, et kuulajad ei ole ja keegi arvab, et nad vastutama ei pea ja käituvad hoolimata sellest, et kõik on selge, aga käituvad ikka valesti, ikka nii nagu neil on ette kirjutatud, oma peaga nii rumal, ma ei usu, et Tompel, nii rumal ei saa olla, aga et sellest aru ei saa, et see täiesti kõlvatu tegu, aga kui see ikkagi samas suunas edasi minna, siis see võivad olla ainult välised mingid tegurid, mille allikaid me lihtsalt ei tea praegu, ei oska ütelda, see, aga ebanormaalselt käituma üks kaine mõistusega inimest ei saa ju muud, ma ei kujuta ette, mis see võiks olla. Rahval ongi kaks võimalust. Pealt vaadata ja voonakesena käituda või käituda kodanikuna. Ja põhiseadus näeb ette, et mitte õiguse, vaid kohustuse käituda kodanikuna, kui koduma on ohus. Ja siin ma ei näegi midagi hullu ei ole, aga seda tuleb tegelikult teha, mitte rääkida, et see on kohustus.
See on väga oluline temaatika, kuidas kodaniku kohustuse tunnet üles äratada Eestis, kus inimesed on paljuski võõrdunud oma riigist, sellepärast, et pikka aega pole neid kuulda võetud. Aga kui räägime vastutusest veel siia saate lõppu, et vaatame Eesti tulevikku, vaatame seda, et kui te sotsioloogina üritaksite panna paika mingisugused arengu tsüklid või sündmused, et kui asi niimoodi edasi läheb nagu praegu, kus riigivõimu juurde on pääsenud inimesed, kes ilmselgelt ei taha vastutada oma tegude eest, kes küll otsustavad, aga siis kui on vaja vastutada, siis on põõsesse hüpanud, kuhu see välja võib viia nüüd siin lähi aastat kümnete perspektiivis, ütleme niimoodi 10-20 aasta perspektiivis, 30 aasta perspektiivis, eeldades, et kolmas maailmasõda ei tule peale enne.
Kahjuks on see ikkagi liiga raske. Ja ma ei saa anda väga kaugele ulatuvaid prognoose teha. Kõik on liiga labiilne. Ma usun, et Euroopa rahvad siiski järkavad ja muutuvad küllalt solidaarseks üksteise hoidmiseks ja ka Euroopa kultuuri hoidmiseks. Ei käsite seda mingisuguse peenrahaks vahetamise objektina. Ja mis puutub Eestisse, siis ma usun, et meie mõistlik tee on ühes küljes kujuneda küllalt sarnaseks teiste Euroopa rahvastega ja üldse maailma rahvastega. Ja säilitada oma eripära, säilitada see, mille poolest me oleme väga erilised ja tähelepanu väärsed kogu maailmale no, paljudel teistel rahvastele. Endab, kahes suunas peab minema. Nii sarnasuse kui ka erisuse suunas. Ja ühtlasi ka ikkagi erilise tähelepanuga hoidma annet. Andekus, veel kord andekus. Eesti on lõpmata paljude ülimalt andekate inimeste maa. hoida eesti keelt kui imetusväärset vahendit, kui eesmärk iseneses peaaegu. Ja kui me suudame hoida meie kultuuriväärtusi ja au ja väärikust, siis ma arvan, jääme püsima. Aga kui me võtab maad mingisugune hullus, seal olgas siis inimloomusele täiesti vastuvõtmatu ideoloogia ja niisugune käitumine, mille lähtekohaks on meelelahutus ja mingisugune laaberdamine ja hoolimatus, siis on läbi. Ja see, siis pole ju ka eelmiste põlvkondade pingutustel enam mitte mingisugust mõtet, kui kultuuriside katkeb, põlvkondade side katkeb. Nii et ma arvan, et on, mille üle mõelda. Ja põhiküsimuseks on igal juuli alati hoidmine, mitte muutmine. Kuidas hoida loodust, kuidas hoida kultuuri, kultuuriväärtusi, kuidas hoida tervist, kuidas hoida väärikust, au, kuidas hoida inimsuhteid, kuidas hoida lapsi, kuidas hoida abikaasad üksteist ja hoidmine, hoidmine, hoidmine. Ja alles sel juhul, kui on selgeks mõeldud, kuidas hoida, on võimalik pretendeerida midagi muutma. Ja kui see lihtne tõde on aru saadav inimestele, siis ei juhtu midagi.
Aitäh, Ülo Vooglaid, nende mõtete eest Eesti 100. Juubeli eel. Soovin teilegi ja meie raadiokuulajatele ilusat 100. Juubeliaastat ja selliste mõtetega siis seekordne Objektiivi raadiosaade lõpetab. Mina olen Markus Järvi, stuudios oli Ülo Vooglaid ja meie oleme eetris Objektiivi raadiosaatega ülejärgmisel nädalal. Objektiiv.